Okay, torej, za začetek tega pogovora me zanima, če lahko morda na kratko opišete vašo organizacijo, njen namen in delovanje.
Prihajam z Ljudske univerze Ormož, to je javni zavod, ustanovljen je bil strani občine Ormož in že 60 let skrbi za izobraževanje odraslih na našem območju. V zadnjem času pa skrbimo tudi za interesne dejavnosti za mladino. V zadnjih letih se je naša dejavnost zelo spremenila in postaja vedno bolj vsebinsko razpršena in tudi v največji meri projektno zastavljena. Nekoč smo se recimo ukvarjali z osnovno in srednjo šolo za odrasle, z različnimi usposabljanji, za potrebe dela. Danes pa ponujamo številne priložnosti za neformalno učenje, tako za brezposelne na eni strani, po drugi strani za zaposlene, potem informiranje in svetovanje, mladinske dejavnosti, skrbimo za udeležence v tretjem življenjskem obdobju, izvajamo medgeneracijsko učenje, nudimo tudi podporo pri vsakodnevnih preizkušnjah družinskega življenja, varstvo za najmlajše, počitniške dejavnosti. Skupno imamo 9 zaposlenih in okoli 30 zunanjih sodelavcev, saj imamo vsebinsko zelo različna področja in potrebujemo zunanje sodelavce. Delujemo pa na 3 lokacijah, tako da smo prisotni po celem mestu.
Ok, in sprav omenili ste že v samem odgovoru, da Ljudska univerza vedno več deluje prek projektnih sredstev, pa me zdaj nadaljnje zanima, ukolikor koristite tudi kohezijska sredstva in če razumem jih, kaj pomenijo ta kohezijska sredstva za delovanje vaše organizacije oziroma kolikšen delež sredstev prejmete na tak način?
Za nas so kohezijska sredstva izjemno pomembna, zaradi tega, ker nudijo možnost, da našim uporabnikom ponudimo vsebine, ki jih sicer v našem majhnem mestu nikoli ne bi mogli imeti, če bi bili odvisni samo od sredstev občinskega proračuna. Hkrati pa so to stvari, ki jih pa prebivalci na drugih koncih Slovenije imajo in so jim dostopne. In zato se mi zdi, da prav za manj razvita pa odmaknjena območja, za manj prebivalci, so kohezijska sredstva tisti instrument, s katerim nekako izenačujemo in pa uravnavamo kvaliteto našega vsakdanjega življenja, ponudbe. Na ta način lahko ponudimo vsebine za starejše, medgeneracijske vsebine, vsebine za družine, kajti v našem okolju zaradi slabe socialne slike je povsem nerealno pričakovati, da bi udeleženci to vrstne vsebine plačevali, ker preprosto nimajo denarja za to. Pa pogosto gre tudi recimo za vsebine, ki so namenjene ranljivim skupinam in takrat je brezplačnost storitve še toliko bolj pomembna, ker hkrati pomeni samo dostopnost do neke usluge. Po drugi strani pa so kohezijska sredstva pomembna tudi za nas same kot organizacijo, ker se je na račun projektov Ljudska univerza kadrovsko okrepila, seveda le za čas trajanja projektov, torej žal gre za časovno omejene zaposlitve, če tudi za 2, 3, 4 leta. Meni se zdi, da na ta način usposabljamo mlade, da lahko bolj suvereno stopijo na trg dela, da so opremljeni z dobro izkušnjo, ki je kasneje njihova konkurenčna prednost, ko si najdejo tisto stalno zaposlitev. Dobre seveda želimo tudi obdržati, zato vedno znova iščemo možnosti novih prijav na razpise, da obdržimo nekako tisto kadrovsko jedro same ustanove. Po drugi strani prijavljamo tudi zelo razvojno naravnane projekte, tako za mladino kot tudi za odrasle, mednarodne izmenjave z področja kmetijstva, podjetništva, turizma in smo na nek način tudi center za razvoj človeških virov in pa idej v našem okolju. Lahko bi rekla, da je skoraj da polovica sredstev našega letnega proračuna financirana iz kohezijskih sredstev, torej za nas so kohezijska sredstva izjemno pomembna.
Razumem. Ko ste že pregovorili temu, da se vedno znova prijavljate pa take zadeve, me potem zanima, če lahko morda na kratko opišete postopek prijave na razpis za kohezijska sredstva.
Na različnih spletnih mestih spremljamo redno seveda objave razpisov. ko opazimo nek razpis, ki se nam zdi vsebinsko primeren za naše okolje, pa za naše možnosti, najprej preverimo, če izpolnjujemo formalne pogoje za prijavo, nato začnemo pridobivati vsa potrebna dokazila, ker to vzame kar precej časa, recimo IPES, FURS, sodišča. Potem v primeru, da je potrebno delovati v konzorciju ali pa imeti partnerske organizacije, potem razmislimo, kdo bi bil primeren partner za neko razpisano tematiko, kdo se s tem ukvarja, tudi kdo je zanesljiv partner, kajti v projektih je to izjemno pomembno, sploh če gre recimo za kakšne mobilnosti, če gremo recimo v drugo državo s 40 ali pa recimo 100 udeleženci, smo zelo veseli, če vse poteka po načrtih, tako kot smo si zastavili. Potem, ko imamo to idejno zasnovo, partnerje, izdelan terminski in finančni okvir, potem spišemo projekt. Pri nekaterih projektih je tako, da ga kar vpisujemo v aplikacijo, pri drugih recimo je še potrebno vlogo poslati v papirnati obliki. Potem moramo paziti seveda na rok prijave, to je zelo pomembno. Potem, ko je projekt oddan, pa čakamo, torej obdobje čakanja na rezultate. Običajno so ti rezultati znani v 2-3 mesecih, včasih tudi kasneje, odvisno od števila prijav. Pri nekaterih projektih so možne tudi dopolnitve, če ni kaj jasno, potem nas pozovejo, da vlogo dopolnimo. Seveda spišemo veliko več projektov, kot jih je kasneje odobrenih, tako da veliko vloženega dela gre tudi v nič, ampak dobre ideje ohranimo, pa jih kasneje uporabimo mogoče v kakšnem drugem projektu.
Celoten postopek zveni torej dokaj kompliciran. Mnogi naši sogovorniki, sploh iz nevladnih organizacij, so nam tožili, da so te postopki preveč birokratizirani. Pa me zanima, če se s tem strinjate in če bi morda pri teh razpisih karkoli spremenili.
Mi smo za pisanje razpisov oziroma vlog na razpise zdaj že kar zverzirani. Je pa res, da je zelo različno od razpisa do razpisa. Gotovo bi se dalo kaj poenostaviti, prihraniti mogoče kaj papirja, živcev, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da spet neka kontrola in pregled nad vsem skupaj mora biti. Tako da nekaterim ministrstvom oziroma agencijam bolj uspeva, da so manj birokratizirani, drugi pa pri tem niso preveč uspešni.
No, ko smo že pri ministrstvu, me zanima, kako ocenjujete vlogo in delo tako Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kot pa tudi Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko?
Ljudska univerza Ormož se prijavlja na zelo različne razpise različnih ministrstv, tako za šolstvo, pa Ministrstvo za gospodarstvo, kmetijstvo, notranje zadeve, veliko sodelujemo tudi z Ministrstvom za delo, sodelujemo z Nacionalno agencijo na področju izobraževanja CMEPIUS, pa MOVIC za mlade, pa Evropsko izvajalsko agencijo za izobraževanje, tako da so izkušnje zelo raznolike. Zato imam kar precej primerjave in lahko povem, da je naše resorno ministrstvo zelo dobro, sploh na področju izobraževanja odraslih, ker pomembno oziroma ključno se mi zdi to, da tam delajo izkušene strokovne delavke. To je pri razpisih vedno prednost. Najslabše je, ko v bistvu ministrstva za skrbnike postavijo neizkušene sodelavce in potem je to težka situacija tako za njih, kot tudi za nas kot izvajalce. Ocenjujem, da je delo zelo dobro.
Torej, Slovenija je pri tem, ko se planira za novo obdobje, se pravi po letu 2020, da pri prednosti osi 10, torej pri vlaganju spretnosti, izobraževanje ter vse življenjsko učenje, dobila med drugim od ministrstva, od Evropske unije smernico, če se ne motim, da moramo poskrbeti za boljše izobraževanje odraslih, pa da moramo poskrbeti za boljše kapacitete za vse življenjsko učenje. Pa predvidevam, da s tem v bistvu najbolj mislijo pa ciljajo lih na več dela, kot ga upravlja vaša ljudska univerza.
Upam, da res. Tudi v naslednji perspektivi naj bi se bistveno povečala sredstva tako za Erasmus Plus na vseh ravneh, tako za univerzo, kot tudi za izobraževanje odraslih in srednje šole. Upam, da res vedno bolj vidijo, da je vse življenjsko učenje tisti ključni element, ki vpliva na razvoj tako posameznika kot celotnega okolja.
In torej, ko zdaj govorimo o novi perspektivi, se pravi obdobje po 2020, me zanima poleg omenjenih reči, kakšne so še kakšne spremembe, ki jih pričakujete ali pa si jih želite v tem obdobju?
Žal nimam toliko informacij, kaj nas čaka. Upam, da bo obseg priložnosti za nas ostal vsaj približno takšen do doslej in da bomo lahko nadaljevali z tem, da smo dejansko generator idej in pa da služimo okolju.
Tako, torej in čist na konec, da se še malo navežem na stvari, ki smo jih slišali na posvetu, ki se je zgodil aprila v Ljubljani. Mnogo nevladnikov se je pritožilo ne samo zaradi birokratizacije, pač pa tudi nasplošno glede tega, da so sami cilji, ki si jih Evropska unija zastavlja, ker pa ko govorijo o tem, da je treba vlagati v spretnost, izobraževanje, vse življenjsko učenje, v digitalizacijo, v razvoj kompetenc starejših, vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov in tako dalje. Pa me samo zanima, če v najbolj grobem pogledamo kohezijsko politiko na področju izobraževanja, če imate kakšen komentar na to, v kako smer gre, pa kaj se vam zdi, da, kako se vam zdi, da zadeve funkcionirajo?
Zdi se mi, da je zastavljeno v pravo smer, kajti družba se stara, treba je skrbeti za to, da se dejansko izobražujemo vse življenje. Hiter tempo sprememb vsakodnevnega življenja pred številne ciljne skupine postavlja velik izziv in tukaj mislim, da se jim moramo približati in jim omogočiti, da so enakovreden del družbe in da se enakovredno lahko vključujejo v vsakodnevno življenje.